Naam, msikilizaji wangu karibu, imewadia wakati wa kipindi chako kipendacho cha Yesu ndiye njia. Na kama ilivyo kawaida ni matumaini yetu kwamba Mungu amekuhifadhi hata kufika huu umbali ambao tuko. Na kwake tunasema sifa zote na shukrani ziweze kumrudia. Kwa hivyo karibu sana tuweze kuendelea mbele. Hii ni 93.3 Hope FM Nairobi, 93.9 ukiwa magharibi mwa Kenya na 101.9 ukiwa pwani. Tunasema listen and live. Na ni mimi wako Zablon Nyonje kama nahodha wa kipindi hiki cha leo. Kwa hivyo tunapoanza, ningependa tu walimu wenzangu waweze kujitambulisha kwako. Manake mada ya leo ni mada ambao tumepakua kutoka mitaani tukaileta hadi kwenye huu mtambo. Kwa hivyo usisonge mbali uweze kusikia jinsi vile mada zinaendeshwa huko mitaani. Lakini tunaposikiza vile zinaendeshwa huko mitaani, pia tutakuwa tukitoa mtazamo wetu na msimamo kamili wa ukweli uko wapi. Kwa hivyo kwa muda ambao si mrefu sana utasikia hiyo mada. Lakini ningependa nianze na walimu wangu, nikianza na upande wa kushoto. Karibu sana mwalimu, uweze kujitambulisha kwa huyu msikilizaji wangu.
Naam, nashukuru sana mwalimu wangu, naitwa Bernard Otieno Ngesa na nashukuru sana kuwa hapa na mwalimu leo. Niko na furaha sana. Especially leo nimekutana na watangazaji pia wawili.
Naam.
Na nikagundua kwamba ni vizuri kusikiliza mmoja kwa mwingine, kwa sababu nimekuwa pia nikiwasikiliza upande mwingine. Kumbe pia na wamekuwa kisikiliza Yesu ndiye njia. Na anaitwa Recho. Ni mtangazaji mwenzetu kutoka the other side, na pia kuna mmoja aitwa Kamiti. Na leo nashukuru sana, ningependa tu kutumia salamu kwamba wazidi kusikiliza Yesu ndiye njia.
Na Joe aliwaambia nitahakikisha nimewataja. Sasa ukisema
anazikwambia hiyo tu ni mwatumia salamu.
Lakini sikiza, nilikuwa ambia tu useme jina lako alafu umeanza maneno.
Sasa jina langu
upande mwingine ni upande gani?
Ni watangazaji wa kutoka kwa kituo kingine cha ni MBCI.
Asante sana. Na wote tunafanya kazi kwa shamba la Mungu,
la Mungu.
Tusiwe na wasiwasi kwa taja. Kwa hivyo Mungu awabariki sana ndugu zangu, kama mnatusikiza tunawatakia baraka za Mungu na tuzidi kuinuana. Nadhani hiyo ndio kutiana moyo. Maandiko yanatuambia kwamba katika kitabu cha Waebrania, tutiane moyo hata tunapotazamia siku ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Upande wa kulia, karibu mwalimu.
Nashukuru sana kwa sababu ya siku ya leo. Naitwa mwalimu Yusuf Kuoma na nafurahi pia kuwa pamoja na mwenzangu Bernard Otieno na pia Zablon Nyonje. Naamini pia tutabarikiwa pamoja na wewe msikilizaji wetu, kwa sababu unachukua nafasi yako kutusikiliza kila wakati. Nasema shukrani.
Umesema jina lako?
Umesema Yusuf Kuoma.
Yusuf Kuoma.
Akasema Yusuf Kuoma pamoja na Bernard Otieno. Sasa mbona hapo na Zablon Nyonje, na mbona hapo je?
Hawa nimewashukuru, nimewashukuru.
Naona mna nguvu, nataka mzimalizie kwa mada. Kwa hivyo twende moja kwa moja hadi kwa mada, lakini mwalimu Yusufu tufungulie kwa neno la maombi kwanza.
Atuombe. Mungu Mwenyezi, tunasema ni asante kwa sababu ya kuwa pamoja nasi usiku huu. Tunaomba Bwana ukaweze kuwa mahali hapa, ukatuongoze katika kila jambo ambalo tutakao nalifanya usiku huu. Tunaomba kwamba ukaongoze hata wale ambao wanatusikiliza, na ukutane mahitaji ya kila mmoja wetu Bwana, hasa mahitaji ambayo ni ya kufahamu neno lako, na hata mengine ambayo pengine hatuwezi kuyafahamu moja kwa moja. Naomba Bwana ukaweze kuwa pamoja nasi, tupatie mausia yako, tupatie hekima yako. Ni kwa jina la Kristo Yesu Mwokozi naomba nikiamini. Amen.
Amen. Naam, asante sana. Naam, msikilizaji wangu, jioni ya leo tuna mada teule ambayo iko mbele yetu, na ni mada ambao katika pitapita zetu tuliweza kukutana nao mitaani, na hata tukairekodi tukasema hivi ndio mambo yako huko mitaani. Si ati ni juu ni kitu cha ni mara ya kwanza sisi kusikia. Huwa hizi ni mada siku zote tunazisikia mitaani, hasa hapa Nairobi ukitembea Isili kila siku. Kama wewe unasikiza mambo kwa umakini, hautakosa kusikia mdahalo kama huu. na najua wale wametembea Isili watasema huwa tunaisikia hiyo. Kwa hivyo leo tunajadili tukijihoji, je, Mungu ambaye wenzetu ambao ni Waislamu na sisi tunaabudu, je, ni Mungu mmoja au ni wawili tofauti? Mbona niseme hivyo? Mtu anaweza sema, lakini si hiyo ni kawaida, Mungu ni mmoja. Mbona ulize swali kama hilo? Lakini sikiza kwa makini, msikilizaji wangu. Hili swali japo pia ni mada tumepeleka hapa, lakini kwa sababu ni mada ambayo inajitokeza tokeza, ni bora tuweze kuiwekea msisitizo wa kipekee. Manake tunaweza fikiria tuko pamoja, kumbe hatuko pamoja. Kwa hivyo tunapopeleka hii mada si kwa ajili ya kubwakua mwenzetu ama kumfanya aonekane hafai ama pengine pia kumfanya aonekane anafaa. Hapana. Ni kwa ajili ya sisi sote tuweze kutafakari ili tufanye maamuzi yenye hekima, ya busara na ya kielimu. Isiwe tu ni kwa hisia, hapana. Na ndiposa, msikilizaji wangu, ningependa sisi wote tuweze kusikia hii sauti ambayo nitaiweka, kisha baada ya hapo uwanja utakuwa wazi kwetu sisi sote, kwako wewe msikilizaji na kwetu sisi hapa kwenye studio, tuweze kuichangamkia sisi sote. Unaweza ichangamkia kwa kututumia ujumbe mfupi katika 0717400555. Hiyo ni namba yetu ya WhatsApp. Ama kwa namba yetu ya SMS ni 20933. Na pia itakuwa bora zaidi kama utachangia kupitia kwa Facebook. Hebu tusikize sisi wote, kisha twende moja kwa moja katika kuichambua. Sikiza kitu.
Zamani ilikuwa ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Mama. Walipoona Mungu Mama ingii kwa akili, wakatoa Mungu Mama, wakaacha Mungu Roho Mtakatifu. Lakini kwa Biblia walishinda kutoa Mungu Mama. Mungu Mama kwa Biblia yuko 19:23 kitabu cha Matendo ya Mitume. Twende sikia Mungu Mama huyo. Walitoa katika imani 27:19-27. Haraka haraka Matendo ya Mitume. Inasema hivi. Sikia Mungu Mama, Mungu wa Kristo huyo. Alafu tuambie sisi tuache dini yetu na Mungu wetu wa kweli ambaye patikana na mauti tukaabudu Mungu Mama. Ushindwe pasta. Inasema hivi mwalimu. Naam, si kwamba kazi hii yetu ina hatari ya kudharauliwa tu. Asante. Bali na hekalu la Mungu mke, Mungu mwanamke nani? Aliye mkuu. Tena hiyo Mungu Biblia inasema ni Mungu mkubwa. Artemi. Anaitwa Artemi, Mungu mwanamke. Sasa juu ni mzungu kutoka Italy ama ametoka German ama ametoka wapi? Waislamu inna lillahi. Yaani Muislamu awe ni mgondo wa akili, aache Mungu wa kweli afuate Mungu mwanamke. Wewe namna gani bwana?
Sasa hiyo ni clip ya kwanza. Tutakuwa tukicheza zingine kadhaa kama tutapata nafasi ya kutosha. Lakini nikirudi kwenu walimu wangu, nilikuwa nimeuliza hivi. Je, Mungu ambaye tunaabudu ni mmoja, hasa Mungu wa Biblia na Mungu wa Qur'ani atakuwa mmoja? Mfano, katika hii clip ambayo tumeisikiza, tumesikia huyu shehe akileta hoja kwamba kuna Mungu Mama ambaye ametajwa katika Biblia. Hii hoja yake si kusema tu hivyo, ina chanzo chake. Labda kwenye hii clip ya pili itatufafanulia zaidi, ili niweze kumpokeza mwalimu wa kwanza nisikie mtazamo wake. Kwa hivyo hebu tusikie clip ya pili, kisha tutaenda moja kwa moja katika kuichambua.
Sema ewe Nabii Muhammad, yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja. Yeye ni Mwenyezi Mungu kwa maana alikuwa na miungu mingi. Mtume alipokuja kuambia yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja, twende Mwenyezi Mungu tu. Naam, ndiye anayestahili kusujudiwa. Naam. na viumbe vyake vyote. Anasahihi kusujudu na viumbe vyake vyote kwa kumwabudu. Anavaa abudu Mungu mmoja na kumuomba Mungu mmoja na kumtegemea. Ategemea Mungu mmoja. Maliza. Hakuzaa. Huyo Mwenyezi Mungu sifa yake lam yalid, hakuzaa wala hakuzaliwa wala muyulad wala hakuzaliwa wala hana anayefanana naye hata mmoja. Wala miyakullahu kufuwan ahad. Huyo ndio Allah wa kweli na huyo ndio Mungu anafaa kuabudiwa na binadamu yote Waislamu kwa Wakristo. Sio Mungu wenu. Mungu wenu wa Kristo kwanza ni watatu, si moja. Wakristo naamini Mungu ni watatu. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ndio Qur'ani limekuja ikapinga imani ya utatu mtakatifu. 573 Qur'an. Maida. 570. 70 ngapi? 3 kwanza. Baada ya billahi mna shetani rojim.
Naam.
Kwa hakika wamekufuru wale waliosema.
Wamekufuru wale ambao wanasema
Mwenyezi Mungu ni mmoja katika wale waungu watatu.
Pende
yeye ndiye watatu wao.
Wanafanya Mwenyezi Mungu ndio watatu wao.
Hali
hakuna Mungu ila Mwenyezi Mungu mmoja tu.
Hakuna Mungu mwingine ila Mungu mmoja peke yake.
Wewe Mungu wa kweli.
Basi ujielewi. Baada kutoka hapo
naam, nadhani sasa hoja imeweza kueleweka, ama kama haijaeleweka acha nifafanue kidogo. Kwamba kwenye clip ya kwanza hoja kubwa ilikuwa kwamba kumbe ndani ya Biblia kuna Mungu mke ambaye amefichwa, ambao Wakristo au watu ambao wanaamini katika maandiko matakatifu ya Biblia wamejaribu sana kumficha huyu Mungu mke, lakini bado hawajamficha kwa sababu itikadi ya maandiko matakatifu ya Biblia ni kwamba Mungu ni watatu. Kuna Mungu Mwana, Mungu Baba na Mungu Mama. Sasa huyu mama walimficha, sasa baadaye wakaleta Roho Mtakatifu. Ndio Mungu ambao anaonyeshwa. Lakini kwenye clip ya pili tunaambiwa ya kwamba Mungu wa kweli ni mmoja, na huyu Mungu wa kweli mmoja hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana anayefanana na yeye. Na kando na hayo, wale ambao wanajiita Wakristo wanaabudu Mungu watatu. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na hata mpaka kapiga Qur'ani, aya ya Qur'ani. Kwanza nasema Qur'ani ilikuja kulipinga hilo. Naona sasa penye maajabu inaingilia. Qur'ani ilikuja kulipinga hilo na akatoa aya ya Qur'ani 573. Mwalimu, sitaki nichukue muda mrefu. Mwalimu Otieno, nianze na wewe. Mtazamo wako kwa hii hoja, sijui una wazo gani? Manake naona ni kama umeshangaa, umeshtuka. Karibu mwalimu, nisikie mtazamo wako.
Ni kweli mwalimu, katika habari hizi ndizo habari miongoni mwa vitu ambazo tunakumbana nazo kila siku wakati ambapo tupo hapa kwenye kipindi cha Yesu Ndiye Njia. Na unakuta hata katika viwanjani kule tunakwenda, na ukisikia kama vile anavyosema huyo shehe, anasema hata pasta, unasikia anataja pasta pale ndani, na maana kwamba kuna wale ambao wanaenda kukutana na hawa watu katika mtaa kila siku.
Mm-hmm.
So ukiweza kuangalia katika habari ambazo zimetajwa katika habari za kwanza, akijaribu kumaanisha na kuashiria kuwa Kristo ana Mungu mke.
Mm-hmm.
Na huyu Mungu mke hawamuamini sasa. Unaona, japokuwa anamwamini lakini hawamtaji kwa sababu tayari tuko na Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na kisha akasema ya kuwa haiwezekani kuwa Muislamu atamwacha Mungu wa kweli wa haki na mfuate Mungu mke. In quotes ambao Wakristo wanamwamini, unaona? Na pia alafu kingine pia akasema huyo Mungu mke ni mkuu. Unasikia akasitiza akasema huyu, unaona, hata Mungu anaitwa Mungu mkuu. Unaona?
Mungu mke Mungu mkuu.
Lakini sasa kabla sijakwenda kasikia sehemu ya pili, acha niangalie sehemu ya kwanza. Ukiweza kuangalia, ndipo sasa tunaangalia habari za maandiko. Maandiko inaposomwa inasema nini? Kwa mfano, naomba usomee andiko hilo mwalimu wangu Yusufu, katika 19:23.
Nadhani ilikuwa 23 ama 27, sawa?
19:23.
Aha, mwalimu.
Ama 27, soma mwalimu wangu Yusuf. Yusufu. Kwa sababu hapo ndio nakuta anasisitiza akisema ya kuwa tunaamini kuwa katika tuna Mungu mke. Na mtajwa katika Biblia japo wa Kristo ni kama wameficha. Lakini anaonyesha wazi kuwa kunaye Mungu mke. Na katika Mungu hao mke ndio inawafanya kuwa watatu sasa. Unaona? So hebu soma andiko hilo mwalimu.
Katika maandiko matakatifu ya Biblia,
Matendo ya Mitume 19:23.
19:23.
Naam.
Wakati huo ukatukia ghasia haba katika habari ya njia ile. Kwa maana mtu mmoja jina lake Demetrio, mfua fedha, aliyekuwa akifanya vihekalu vya dhahabu vya Artemi, alikuwa akiwapatia mafundi faida nyingi.
Naam.
Akawakusanya hao pamoja na wengine wenye kazi ile ile, akasema: enyi wanaume, mnajua ya kuwa utajiri wetu hutoka katika kazi hii. Tena mnao kusikia ya kwamba si katika Efeso tu, bali katika Asia yote pia Paulo huyu ameshawishi watu wengi na kuwageuza nia zao, akisema ya kwamba hiyo inafanywa kwa mikono, sio miungu.
Ndiyo.
Si kwamba kazi hii yetu ina hatari ya kudharauliwa tu, bali ni hekalu la Mungu mke aliye mkuu Artemi.
Ndiyo.
Kuhesabiwa si kitu na kuondolewa utukufu wake, ambaye Asia yote pia na walimwengu wote humwabudu. Waliposikia hayo wakajaa ghadhabu, wakapiga kelele wakisema, Artemi wa Waefeso ni mkuu.
Sasa sikiliza. Huyo alikuwa ni Mungu mkuu, Mungu Artemi wa Efeso. Sio Mungu ambaye tunatajwa katika Biblia, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Lakini saa Paulo anapofika pale anakuta kuna wazee. Kwanza huyu Mungu alikuwa ni wale wa kuchonga chonga masanamu, mwalimu wangu Yusuf. Amechongwa, amewekwa, anaabudiwa na watu katika Efeso. Na watu katika Efeso walikuwa najua huyu ndiye Mungu wetu. Na walikuwa na katika hekalu lake huyu Mungu mke. Unaona? Hasa Paulo mtumishi huyu anapokuja kuhubiri, anakuja kuhubiri kwamba waiache hiyo njia. Ndiposa ile gasi ya ikajaa katika mji. Paulo anapohubiri ya kuwa inafaa muamini Yesu Kristo, anasema hapana, tuko naye Mungu ambaye anajulikana. Kwa hivyo Paulo alikuwa anahubiri kwamba waache kuabudu masanamu na wale miungu ambao walikuwa katika Efeso, na alikuwa ni Mungu mkuu kwao. Kisema Mungu mkuu, kwa Kiarabu naweza kusema Allahu Akbar, yani Mungu mkuu. Lakini sasa huyu alikuwa ni Mungu mke na alikuwa mkuu. Hasa huyu Mungu ambaye alikuwa ni idol, alikuwa ni sanamu, hakuwa ni Mungu wa kweli. Japokuwa anapoongea shehe anaashiria kuwa kunaye Mungu mke ambaye katika Biblia na Wakristo naamini, maandiko hayo haisemi kuwa Wakristo wanaamini katika Mungu mke. Hii ni kuonyesha kuwa hakusoma maandiko apate kuelewa ya kuwa Paulo alikuwa anahubiri kinyume na yale yaliyokuwa kiabudiwa katika Efeso. Kwa hivyo maandiko haisemi moja kwa moja ya kuwa ukiamini katika Kristo ama ukimwamini Yesu Kristo umfuate sasa utakuwa unaamini Mungu mke. Maandiko hayajasema hivyo. Bali tunamuona Paulo akikemea maabudu kama yale, ili kwamba waache kuabudu wale miungu ambao walikuwa naabudiwa katika Efeso. Na mdiposa katika Efeso kulikuwa na Mungu ambaye alikuwa anaitwa Artemi, Mungu wa Efeso, sio Artemi katika Utatu Mtakatifu.
Hey, mwalimu umeisema na nguvu sana. Labda mwalimu Yusufu, ningependa pia nisikie wazo lako hasa kwa muktadha mzima wa hii aya. Je, inaashiria kwamba huyu Mungu mke ambaye jina lake ni Artemi ndiye Mungu ambao wale ambao wanaamini katika maandiko matakatifu ya Biblia wanaamini, ama ni mwingine tofauti? Na mbona huyo awe na wazo kwamba huyu Artemi ni mmoja wapo wa utatu na ni Mungu mwanamke na ndiye tunaabudu? Mbona kukuwe na hilo wazo? Lakini kabla ujibu hilo swali, wacha tuweze kuzama kidogo, tukirudi tutaweza kulichangamkia. Msikilizaji wangu, zidi kukaa nasi, ndio bado mkoko unaalika maua. Mambo haya tutayafafanua zaidi na zaidi. Zidi kukaa nasi.
Hope FM, broadcasting on 93.3 Nairobi, 93.9 Western Kenya, and 101.9 Mombasa.
Naam, karibu tena msikilizaji wangu kwenye hii sehemu ya pili ya hiki kipindi cha Yesu ndiye njia. Nashukuru wote ambao wameanza kutuma jumbe fupi. Wengine kuna neno hapo watu wanatumia. We, sijui mbona limekuwa sana. Labda ndio neno lina trend. Kwa mfano, mmoja anasema we, ati Mungu mama. Evelyn Nyademba ndio anashangaa kisema hivyo. Na ni kweli tumeona kuna Mungu mama, lakini sasa tunataka tujue ni kweli tunamwabudu huyo mama, Mungu mama au la. Tayari walimu wangu walikuwa wameanza kulichambua hilo, lakini kumbuka swali letu kuni hili, na nataka kila mmoja wetu aweze kulitafakari ndio tuweze kusaidiana. Manake kama hali iko namna hii, tunaweza jikuta tuko pabaya sisi wote. Manake kuna wale wakiambiwa hivi, manake kwa sababu imesomwa katika maandiko ya Biblia, mbona usiamini? Sasa nataka wote, haijalishi wewe ni wa imani gani, uweze kujumuika na sisi katika kulitafakari hili on a very serious note. Manake nyakati hizi ambazo tunaishi, mafundisho ni mengi. Sasa hapa tulianza na hoja nyepesi, tutaenda kwa zile za maana zaidi na zaidi. Kwa hivyo kwangu mimi si hoja nzito sana, manake lakini walimu wangu ningeomba mnirekebisha kama niko na makosa, ama msikilizaji wangu. Manake kawaida tangu nizaliwe nimekulia kanisani, nimeenda Sunday school. Sijawahi sikia wakati wowote nikifundishwa kwamba tunaabudu Mungu mama na jina lake ni Atemi. Lakini kuna dai ambalo labda hapo ndio kuna tatizo, kwamba watu walijaribu kuficha hilo kwamba lisiweze kuonekana. Lakini kwa sababu labda huyu mwenye kuleta hoja ni msomi, yeye analiweka wazi, sasa tungependa tulielewe. Sasa Mwalimu Yusufu, nilikuwa nimekuja kwako nisikie mtazamo wako hasa kwa muktadha wa hii aya. Je, ni kweli huyu Mungu Atemi, Mungu ambaye ni mwanamke, ndiye tunayemwabudu wale ambao tunaamini katika maandiko matakatifu ya Biblia? Karibu mwalimu.
Naam, ni swali nzuri ambalo umeuliza, na pia ni mada ambayo imewekwa mbele zetu siku ya leo. Ningependa kusema hivi, kuna madai haya, na madai lazima pia uchimbe uweze kutafuta madai haya yanatoka wapi, chimbuko lake ni lipi. Kwa nini mtu awe na mawazo kama, je, ni mawazo tu ambayo yameanza katika akili za mwanadamu ama yameanzia wapi? Mwalimu, ningependa tuweze kuanza kabisa, na nitapenda nisome katika Qur'ani kwanza, alafu nikuje kusumuzia swala hili, ni kwa nini tuweze kuwa na mawazo kama haya, yanatoka wapi? Ningependa nisome katika Qur'ani mwalimu, Qur'ani 5:73-75.
Qur'ani 5:73-75.
Kuna mawazo haya yanatoka wapi?
Chanzo
chake ni kipi? Na lengo kubwa la huyu ambaye anatangazia kwamba Wakristo wanaabudu Mungu mke yatoka wapi? Nasemaje mwalimu?
Nasoma katika sura ya 5:73-75, ndiposa mwalimu, napenda kile mwalimu Yusuf Zablon anauliza ya kuwa mambo haya, iwapo kuna mmoja atasomewa mambo haya na ajui katika Biblia, itakuwaje? Katika sura ya 5:73
alafu soma 75.
Inasema hivi: kwa hakika wamekufuru wale waliosema Mwenyezi Mungu ni mmoja katika wale waungu watatu. Yeye ndiye watatu wao, hali hakuna Mungu ila Mwenyezi Mungu mmoja tu yeye peke yake. Sasa, na kama hawataacha hayo wasemayo, kwa yakini itawakamata wale wanaoendelea na ukafiri miongoni mwao adhabu iumizayo.
Sasa hapa tunaona kwamba kuna Qur'ani, Allah anasema kwamba kuna watu wanaabudu miungu watatu.
Wanasema
kwamba Mungu ni watatu.
Ni mmoja katika wale watatu.
Mmoja katika watatu. Na anapeana ile onyo kwamba wale ambao wanasema Mungu ni mmoja katika wale watatu, yeye atapata nini?
Adabu
kubwa sana. Kwa sababu unasema Mungu ni mmoja katika wale watatu. Lakini sasa wale watatu ni wakina nani? Soma tano, 75.
Masihi bin Mariam si chochote ila ni mtume tu, na bila shaka mitume wengi wamepita kabla yake hawajaona. Na mwanamke na mamake ni mwanamke mkweli, na wote wawili walikuwa kile chakula na kwenda choo. Basi waungu gani wanaokula chakula na kwenda choo? Tazama jinsi tutakavyowabainishia aya, kisha tazama jinsi wanavyogeuza kuiacha haki.
Asa tunaambiwa kwamba hawa tunaopewa habari ya Isa, ambaye wengi wanadai kwamba ni Yesu kwa mujibu wa Biblia, lakini pia tunapewa habari ya mama yake, na tunaelezwa kwamba miungu gani hawa, yani Isa, mama yake na Allah, ambao wanakula na kwenda choo. Sasa unaona kwamba kuna Mariam ambaye ametajwa, ama mama ya Isa ambaye ametajwa kama Mungu katika hii aya. Sasa lazima itafutwe huyu Mungu mwanamke kwa Biblia ni nani. Sasa wanatafuta ni nani huyu Mungu mwanamke. Sasa kwa sababu hakuna mahali ambapo anaweza patikana Mungu mwanamke ambaye anaabudiwa, basi hii aya ya 19:27 katika Matendo ya Mitume basi inachukuliwa kusaidia kufunika ama yale ambayo yanatafutwa kwenye Qur'ani. Kwa hivyo inasaidia kuficha ama kuweza, unajua amesema kwamba wanaficha Mungu mwanamke. Na kumbe ni Mungu mwanamke anatafutwa mahali yupo, kwa sababu ametajwa katika Qur'ani, lakini kwenyewe mahali ambayo anapatikana hakujulikani ni wapi.
Yeah, manake ili Qur'ani iongee ikue inaongea ukweli, lazima kuwe na ushahidi.
Mungu mwanamke.
Na kama huo ushahidi kama haupo, basi Qur'ani inakuwa haiongei ukweli tena. Sasa lazima itafutiwe ukweli ndio isimamishwe kama kitabu cha kweli.
Na unajua pia mwalimu, inaashiria inasumuzia watu ambao wa Kristo. Yaani wanaabudu Mungu Baba, Mama na Mwana. Lakini ukiangalia katika Wakristo, ukiangalia Qur'ani, lazima Mungu huyu atafutwe mwanamke na awekwe kwa Wakristo. Na Wakristo waambiwe kwamba wanaabudu.
Sasa tuachane na hoja hafifu, kwangu ni hafifu lakini kwa wengine najua ni ya kutiliwa mkazo ama ina uzito. Tusiende na wazo la Wakristo. Manake sasa itaonyesha tunaleta labda udini.
Naam.
Sasa tuende tu na mtazamo
wa Biblia,
wa mafundisho kamili. Je, Biblia inafundisha kitu chochote kuhusu Mungu mwanamke? Na hasa labda pengine ni kulete hivi mwalimu Yusuf.
Naam.
Kwanza shukrani sana kwa kutuonyesha kiini au chanzo cha hilo wazo. Ni kwamba kwenye Qur'ani inataja kuna Mungu, na kuna Mungu Isa bin Mariam, na kuna Mungu Mariam. Kwa mtazamo wa maandiko matakatifu, hasa katika hiki kitabu cha Matendo ya Mitume, ni kitu gani kilichokuwa kinaendelea hapa? Na kabla utufundishe, kwa mjibu wa Biblia, naona huyu Mungu anaitwa, huyu Mungu mke anaitwa Artemi. Haitwi Mariamu. Sasa inakuwaje waseme ndio huyo, na majina tayari ni tofauti? Lakini tupe kisa kamili cha tukio hili, kilikuwaje?
Asa hapa ni mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Paulo, ameenda kuhubiria watu katika mji wa Efeso. Akiwa kwenye mji wa Efeso akapata watu ambaye wanaabudu sanamu. Na sanamu huyo anaitwa Artemi. Na alipowapata wakiabudu Artemi, sanamu ambayo ilikuwa inachongwa, yeye akaanza kufundisha mafundisho tofauti na Artemi. Akaambia watu kwamba Artemi sio Mungu. Wawache kuabudu Artemi, waabudu Mungu wa kweli. Hasa alipo wale nao, kwa sababu wale ambao walikuwa wanaabudu Artemi walikuwa wanapata faida kwa kutengeneza sanamu na kuabudu Artemi. Lakini waliposikia habari hizi ya kwamba wachane na Artemi waabudu Mungu wa kweli, basi walianza furuku, walianza vita. Na hata Paulo akapata matatizo mengi sana akiwaonya kwamba wasiabudu Mungu ambaye ni mwanamke. Hii sanamu ambayo ilikuwa ya mwanamke. Na kitu cha ajabu ni kwamba waliomwabudu huyu hii sanamu ya Artemi walikuwa wanasema kwamba Artemi ilitoka mbinguni. Unajua kuna ilitoka mbinguni. Ilitoka mbinguni
kama jiwe,
kama jiwe. Na unajua pia kuna watu ambao wako na jiwe lilitoka mbinguni.
Hata katika Uislamu kuna hoja kama hiyo ya kwamba
ilitoka mbinguni.
Naam, ilitoka
mbinguni. Sasa hao pia walikuwa na jiwe lao lilitoka mbinguni. Na walikuwa wanaabudu, wanasema nini? Ni Artemi. hiyo mwanamke. Lakini mtumishi wa Mungu Paulo alipokutana na Yesu na akaanza kuhubiri habari za Mungu wa kweli, injili ya kweli, basi ikawa watu kama hao awafikie, awahubirie habari za Mungu wa kweli.
Mm-hmm.
Na sasa alipokuwa anahubiri habari za Mungu wa kweli, akapatana na matatizo yale ambayo nimekwisha yaeleza.
Nadhani ndio sababu labda mwalimu Atieno, naomba unisomee katika ule mstari wa 26, kuna kitu ambacho mwalimu Yusufu alisoma wakati ule, ningependa urudie. Sijui ilikuwa 26 ama 27. 26, anzia tu hapo tusikie vile mtumishi wa Mungu Paulo anavyosema.
19:26 nasema hivi.
Mm-hmm.
Tena mnaona na kusikia ya kwamba katika, si katika Efeso tu bali katika Asia yote pia, Paulo huyo amewashawishi watu wengi na kuwageuza nia zao, akisema ya kwamba hiyo inayofanywa kwa kazi sio miungu.
Sio ya Mungu.
Okay, nasema hivi, wacha rudie, nasema hivi. Tena mnaona na kusikia ya kwamba si katika Efeso tu bali katika Asia yote pia, Paulo huyo amewashawishi watu wengi na kuwageuza nia zao, akisema ya kwamba hiyo inayofanywa kwa mikono sio miungu. Si kwamba kazi hii yetu ina hatari ya kudharauliwa tu, bali na hekalu la Mungu mke aliye mkuu Artemi kuhesabiwa si kitu na kuondolewa utukufu wake, ambaye Asia yote pia na walimwengu wote humwabudu. Na waliposikia haya wakajaa ghadhabu.
Na masandi sana katika huo mstari wa 26, nadhani ndio nilitaka, anasema kwamba hawa ni miungu ambao wameumbwa ama wametengenezwa na mikono za wanadamu. Unaona?
Si miungu.
Si Mungu wa
yes,
kweli.
Naam.
Ni miungu zimetengenezwa na mikono za wanadamu. Kwa hivyo Artemi ama Atemi alikuwa mmoja wapo wa miungu mingi ambazo alikuwa ametengeneza na mikono za wanadamu. Sasa wanadamu wametengeneza na mikono zao, kisha wanauza hizo miungu, wanapata faida. Ujue inanikumbusha zile vinyago huwa tunasema za Wakamba, lakini watu wote uzichonga tu. Najaribu kupiga tu hiyo picha, labda zilikuwa vinyago kama zile. Lakini kwa ufupi tu ni kwamba hapa mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa analetea watu ambao wanaabudu miungu mingi Mungu wa kweli.
Ningeenda kinyume na wewe kidogo.
Si Mungu wa kweli.
Artemi alikuwa ni mungu sanamu ambayo ni mungu mmoja. Kuna maana kwamba unaweza kuwa mungu mmoja lakini usiwe mungu wa kweli.
Sasa
ni sanamu, ni sanamu. Yeye alikuwa Artemi ni mungu mmoja. Lakini Artemi ilikuwa ni sanamu ambayo watu walikuwa wanaabudu. Unajua katika Biblia kuna Baali ambaye ni mungu mmoja. Kuna Ashera ambaye ni mungu mmoja. Lakini miungu hii ambayo inaitwa moja moja hii bado ni sanamu.
Na sio kweli.
Sio ya kweli.
Sasa unanikosoa wapi? Sija kuelewa.
Umesema hivi.
Kwa kusema unanikosoa.
Umesema hivi. Kwamba Artemi ni miungu.
Haukunipata vizuri.
Oh, pengine.
Efeso kulikuwa na miungu mingi.
Oh, sawa.
Mmoja wa hizo miungu ni Artemi.
Yes.
Sasa huyu Artemi alikuwa ni mungu mke. Alionekana, ndiposa akasema mungu mkuu. Sasa Artemi alikuwa mungu mkuu kwa sababu kulikuwa na miungu wengine wasiokuwa wakuu. Sasa hapa Asia kulikuwa na miungu. Ndio Paulo anasema ya kwamba hawa miungu ambao wameumbwa na mikono za wanadamu. Goddesses ama goddess, sijui kwa kizungu, gods that is. Ukisoma hapo utapata hivyo. Kwa hivyo kulikuwa na miungu wengi tu, lakini kulikuwa na mmoja Artemi ambaye alikuwa ndio mungu mkuu. Nadhani hapo sasa
mnapata. Na mwalimu. Na ndiposo kuweza kuangalia hata katika historia, unakuta hata Asia saizi bado imekithiri sana katika zile miungu ambazo zinaabudiwa. Kwa hivyo Biblia inaeleza ya kuwa sio kitu ambayo ilianza saizi mwalimu wangu, ni kitu imekuwapo, imekuwamo karne na karne. Kwamba katika uchungaji kule mpaka siku hizi mwalimu, kuna vitabu ambavyo vimeandikwa kama Bhagavad Gita, imejaza hizi vitu zote. So kuna vitu ambavyo vipo hapa.
Naam, labda tusije sasa tukatoka nje ya mada, maana tukianza hivyo
naona tutaanza
kulenga kwingine. huyo sheikh alisema Mungu ni mmoja. Mm-hmm. Lakini Mwalimu Yusufu pia wewe ukifunza umetaja kwamba kuna Mungu wa kweli. Sasa mimi swali langu ni basi Mungu wa kweli ni nani? Manake sasa tukumbuke hoja yetu ilikuwa hivi. Je, sisi au wacha niweke vizuri. Mungu wa Biblia ni mmoja na yule Mungu ambaye ni wa Qur'ani. Kumbuka hapa sasa alisema kwamba Mungu ni mmoja na huyu Mungu wa kweli hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana anayefanana naye, lakini akatulaumu kwamba sisi tunaabudu Mungu wa tatu.
Yes.
Na kwanza Qur'ani kasema kwa kuabudu Mungu wa tatu sisi tumekufuru wale ambao tunasema Trinity. Sasa hapo ndio kuna pia mzigo mzito kabla niweze kutoa clip ya mwisho. Mwalimu Otieno labda.
Pengine nitangulie Mwalimu Yusuf kwa sababu tayari Sheikh alipokuwa akizungumza akasema kitu kimoja kuwa Allah katika Qur'ani ni mmoja, Mwalimu Yusuf. Na pia akasema ya kuwa anastahili kuabudiwa na kusujudiwa peke yake na kutegemea, na pia yeye hana mfano, hakuzaa wala hakuzaliwa. Na
wala
hana anayefanana hata na mmoja. Uh-huh. Huyo ndiye Mungu wa Qur'ani. Uh-huh. Na ni Mungu mmoja. Unasikia?
Uh-huh.
Kwa hivyo mimi ningependa kusema hivi kabla ziweza kumpokeza Mwalimu Yusufu.
Uh-huh.
Kweli Qur'ani imesema kweli kuwa Allah hakuzaa wala hakuzaliwa, hana anayefanana naye hata mmoja. Kwa sababu gani nasema mambo haya mwalimu wangu?
Mm-hmm.
Katika Mungu wa kweli, kabla sijampokeza Mwalimu Yusuf, pengine ataweza kutuelekeza. Ni katika Qur'ani tu peke yake ndipo panapatikana na mafundisho kama haya ya kuwa Allah hana anayefanana naye mmoja, hakuzaa wala hakuzaliwa, na tena wakasema kirabu kwamba walam yalid walam yakun lahu, yani hakuzaa wala hakuzaliwa. So mimi ningependa kukubaliana na shehe ya kuwa kulingana Qur'ani Allah anabaki mmoja ambaye hana mwana, hakuzaa hakuzaliwa wala hana anayefanana naye hata mmoja, kwa sababu mafundisho haya hatuyakuti mahali popote katika kuhusiana na Mungu wa kweli. Kwa hivyo iwapo kutapatikana na Mungu mwingine ambaye anazungumza kama Allah, basi atakuwa ni Mungu mmoja. Na kama hakuna Mungu mwingine anazungumza kama Allah, basi ndipo tutapaswa kujiuliza. Kwa mfano mwalimu wangu, ni kuuliza swali moja mwalimu Zablon. Katika Qur'ani sura ya ngapi ile? Sura ya 6 mwalimu wangu, na 16:100 na sura ya 16:101 nasemaje?
Sura ya 6:101.
Naam.
Inasema hivi: yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi.
Yes.
Inamkinikaje awe na mwana hali hana mke?
Sasa katika Qur'an nauliza inamkinikaje, inawezekanaje awe na mwana hali hana mke? Ningependa kuuliza, je, kunaye mafundisho yote ya Mungu mwingine ambaye anafundisha mambo kama haya? Kabla wakati napompokeza Mwalimu Yusufu, nitakuja kuelekeza mambo haya baadaye mwalimu wangu.
Sijakuelewa, kwani kukiwa na Mungu mwingine akifundisha hivyo basi ina maana gani?
Ninamaanisha hivi. Kuwa shehe aliposema, jinsi alivyozungumza kulingana na Qur'ani vile anavyosema, kwa sababu katika Qur'an ametoa andiko na maandiko mengi tu akisema ya kuwa Allah akuzaa wala hakuzaliwa.
Mm-hmm.
Allah hana anayefanana naye hata mmoja.
Mm-hmm.
Na ndiposa katika mafundisho ambayo tunafundishwa ndani ya Qur'ani ni Allah ndiye anayefundisha mafundisho hayo.
Mm-hmm.
Kama Mungu mmoja. Unasikia?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Katika Artemi kulikuwa na Mungu mmoja, Mungu mkuu. Hakuwa kama miungu mingine. Unaona? Japokuwa wote walikuwa ni sanamu. Lakini katika Qur'ani pia tunakuta Mungu mmoja anazungumza na kufundisha jinsi anavyofundisha kuwa hakuzaa wala hakuzaliwa. Ndiposa nasema hivi ya kuwa unaposema Mungu ni mmoja au unaposema Mungu wa kweli, mafundisho ya huyo Mungu mmoja na Mungu wa kweli ni yepi?
Na sasa labda nitakuelewa tukiendelea.
Utaendelea nikiendelea.
Lakini kimsingi tu mimi vile naelewa ni kwamba kwa kusema Mungu ni mmoja tu inategemea vitu nyingi sana.
Naam.
Manake Mungu wako anaweza kuwa ni ng'ombe kwa mfano tunatoa.
Yes.
Na huyo ng'ombe ni Mungu wako mmoja tu.
Wa kweli tena.
Sasa sijasema wa kweli, anaweza kuwa ni wa kweli ama ni wa uongo. Sasa hiyo si hoja hapo.
Naam.
Manake sasa Mungu, mi hoja yangu siniwekee maneno.
Naam.
Mungu mmoja anaweza kuwa ni Mungu wako ni ng'ombe, lakini ni Mungu mmoja.
Naam.
Mwingine Mungu wake ni mawe, na hilo jiwe ni Mungu mmoja tu. Kwa hivyo kwa kusema Mungu ni mmoja, haina maana basi hakuna Mungu mwingine.
Naam.
Ama haina maana kwamba huyo ndio Mungu wa kweli ama ndio Mungu wa kweli.
Naam.
Ni hoja ambayo inastahili watu waitafakari. Lakini sasa tusije tukakaa kwa hiyo, manake tumeelewa hoja. Tunataka tujue, je, Mungu ambaye ametajwa kwa Qur'ani na wa Biblia, je, ni mmoja au ni wawili tofauti? Na Mungu wa kweli basi ni mgani kama ni wawili tofauti? Mwalimu Yusuf.
Asa, Sheikh alianza mwalimu kusema kwamba watu ambaye ni wana wa Biblia wako na Mungu tofauti na wa Qur'ani. Kwa hivyo yeye tayari alitofautisha. Lakini
kwa madai yake, lakini nataka mtazamo wangu
ni huyu. Kwanza kabisa, vile umesema kwamba ukiangalia mtazamo wa Allah katika maandiko ya Qur'ani, utagundua kuna vitu viwili. Allah anasemekana kuwa ni Mungu kwa sababu ni mmoja. La pili ni kwamba hakuzaa wala hakuzaliwa. Lakini ukiangalia hata yule ambaye tumezungumzia sasa hivi ama katika Biblia, utagundua kwamba kuna Mungu mmoja wengi sana. Kuna bahari ni mmoja, kuna asera ni mmoja, kuna miungu wengi ambao ni mmoja mmoja. Na hawa miungu mmoja mmoja hawakuzaa.
Hawa miungu mmoja ni
sanamu, hawakuzaa.
Wala
hawa sanamu pia hawakuzaliwa.
Ila walichongwa.
Sasa unaona kwamba hizi sifa unapata kwamba ni sifa nyepesi. Lakini ukisoma katika Qur'ani yote nzima hautapata Mungu wa imetaja Mungu wa kweli. Sijui kama yupo. Mtu atanisaidia kupiga simu anieleze. Lakini ningependa kwenda moja kwa moja katika maandiko matakatifu ya Biblia.
Kabla uende huko, ujue unanikumbusha aya moja ambayo inafaa tutafakari pia.
Naam.
Kusema kweli, hizi visa za kukua na miungu wengi kama hawa wa Atemi na kukakua na mmoja ambaye alidhaminiwa sana ambaye ni Atemi, ikawa ndio Mungu mkuu. Ni kwamba hata chanzo cha Uislamu, kule kwenye Uislamu ulianzia, tunaona kwamba wale ambao wanaitwa makafiri wa Kiarabu walikuwa na miungu wengi ambao walikuwa wanaabudu. Ndiposa katika Qur'ani ile sura ya 38 nadhani ni mstari wa 4, kuna kitu ambacho kinasimuliwa hapo, na hao hao makafiri ambao ni Waarabu ambao walizaliwa katika hayo maeneo zinaitwa Hijazi, si ndio? Walizaliwa katika Hijazi za Kiarabu, wakaelewa mambo haya vizuri. Inasemaje Mwalimu Yusufu ama ni Mwalimu Otieno?
Mwalimu Yusufu 38:5.
Inasema hivi. Wacha nianzie 4. Inasema, na walistaajabu kuwajia muonyaji anayetokana na wao.
Kwanza Waarabu walistaajabu kwamba mtume, manake huyu muonyaji ambaye anaashiriwa ni Muhammad. Wakashangaa, ai, ati mtume
ametokana sisi.
Akatokana na sisi. Yaani ni watu hawakuamini kuna mtume anaweza tokana nao. Kwamba Mungu anaweza tuma mtume kwa ulimwengu au kwa Waarabu wenzao anayetokana na wao. Kwa sababu gani? Walikuwa nikitumia lugha ambayo inatumika na Waislamu, ni kwamba walikuwa ni watu ambao wanaitwa
majahilia, yani wajinga.
Sasa hawa majahilia ambao ni Waarabu wanashangaa, ai, hata sisi wajinga, ati Mungu akatuma mtume kutokana na sisi. Endelea.
Wakasema huyu ni mchawi muongo.
Na mwakaona huyu lazima akuwe ni mchawi na ni muongo. Endelea.
Amewafanya miungu wote kuwa Mungu mmoja tu.
Itoshe hapo. Sasa hawa makafiri, manake sasa mtume alikuja na ujumbe wa la ilaha ila la, kwamba hakuna Mungu ila Mungu ni
mmoja.
Sasa wakashangaa, amefanya hizi miungu zetu zote
kuwa
ameziweka pamoja, akasema ni Mungu mmoja. Sasa kwa wale ambao ni wa kutafakari, tafakari ni hilo. Hawa makafiri, mtume alifanya nini ndio akasema hivyo? Kwamba amefanya miungu wote kwa nini? Mungu mmoja ndio akasema la ilaha ila Mungu, hakuna Mungu ila Mungu ni mmoja. Alikuwa amewafanyaje hawa miungu ndio wakakuwa Mungu mmoja? Tunapolitafakari hilo, ulisema unatoa aya ya Biblia, lakini ningekuomba tu kwamba unipe nafasi tuweze kupumua kidogo, kisha tukirudi utatupeleka kwenye Biblia. Msikilizaji wangu, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Nashukuru wote ambao mnazidi kutuma ujumbe mfupi. Usibaki nyuma, tutumie ujumbe kwa WhatsApp. Namba yetu ni 0717 400 555. Tukirudi tena tutakuwa tupitia hizo mada moja kwa nyingine hadi tuweze kufikia kilele cha mambo yote. Zidi kukaa nasi. Naam, karibu tena msikilizaji wangu, tuweze kujumuika pamoja tunapojadili neno la Mungu. Na kama ilivyo kawaida, msikilizaji wangu, kama unavyojua, ikifika saa kama saa hizi watu nasema ni wakati wako kuweza kuzidi kutuma mchango wako na pia kupiga simu ya moja kwa moja ili tuweze kusikia mchango wako kwa mada ambao ni teule. Leo tunaongea, tumeangalia, tumesikiza clip kutoka kwa shehe na tuliichukua jana tulipokuwa tunatembea Isili, na ilikuwa mada ambayo imesimamishwa mbele yetu. Sasa tunaijadili tuweze kuiweka parawanja kwetu sisi sote. Lakini kabla tuendelee mbele, manake tunataka tujue Mungu mmoja wa kweli ni nani. Ni kweli Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa na ana anayefanana naye hata mmoja? Tutakuwa tukilichambua zaidi na zaidi. Lakini hebu nianze kwa kusoma baadhi ya jumbe ambazo zinaingia. Kuna mmoja hapa anaitwa John Mwaura, anasema Hi Hope FM from Ravine Town, well done for your ever blessing program, keep it up. Asante sana ndugu yangu, Mungu akubariki. Kisha mwingine anasema hamjambo, anasema hata huyo shehe anapotosha na kupotoshwa, upotovu ndo driving force yake. Wakristo tuwe macho na waangalifu. Niko Baraka Molem, asante sana, hujasema jina lako. Mwingine anasema, huyu ni Wilfred, anasema nabarikiwa nikiwa Dagoreti. Mungu ni mmoja, amedhihirishwa kwa utatu. Naam, sana. Kisha mwingine anasema Isaya 45:21-22, anainukuu kwa kizungu, and there is no other God besides me, a just God and a savior, there is none besides me, look to me and be saved all you ends of the earth, for I am God and there is no other. Ni Rafael kutoka Lungalunga. Baadhi tu ya jumbe ambazo zinaingia kwa wingi wingi. Kwa mfano mwingine pia anasema, praise the Lord, those talking about woman God have different motives, know the truth, but they are cunning like, did God really say? Genesis 3:1. Asante sana kwa hilo. They will never succeed on those who know their God. Asante pia, wewe hujasema jina lako, lakini unaleta hoja nzuri. Unasema ni kama ile mtu fulani kwa maandiko alisema, je, Mungu kweli alisema hiyo? Yaani wanakuweka shaka kwa yale ambayo tayari unajua. Mwingine anasema, tumsifu Bwana wetu Kristo Yesu, ningeomba mrudie kucheza hizo recording. Mungu awabariki. Huyu ni Alan Saitote akiwa Ngong. Hatuwezi rudia kwa sababu ya wakati, lakini kuna moja lazima niicheze ambayo itakuwa ni ya mwisho. Labda nitaanza nao ndio tujumuisha hoja nzima kwa pamoja kwa sababu ya wakati. Kisha mwingine anasema, I am Evangelist Benson Were from Kilimani. Mwingine anasema, thank you for always bringing us to light. You the gods of people by their action. You know the gods of people by their actions. Asante sana. Bwana asifiwe. Ninafuatilia mjadala na Roho Mtakatifu awaongoze. Amina. Tunasema asante. Kisha mwingine anasema, kazi kuntu walimu, hajasema jina lake. Tafadhali mkitume ujumbe mfupi au WhatsApp, tuma na jina lako, inapendeza tukiisoma. Huyu tayari ametuma na jina lake, anasema kwamba hallelujah to Jesus Christ our Savior, good work teachers. The point is that the flesh is always fighting the spirit. Islam is the flesh and the spirit is the Christianity, just like Ishmael was fighting Isaac. Anaitwa Evangelist Benson Were kutoka Kilimani. Asante sana kwa hayo yote, Mungu awabariki sana. Naam, labda nisome pia za Facebook kisha nipokeze walimwenza. Kuna mmoja hapa nasema, kwanza kwa ujumbe mfupi, kuna Wafula anasema kwamba show iko sawa, Asante sana Wafula. Kisha Winfred Matthew naye anasema, I love Hope FM, but I get bored about this recurring argument about Muslim and Christianity. Anasema hashtag Yesu ndiye njia. Mwingine naye anasema hivi, huyu ni Andungu. Ati kuna Mungu muke? Haha, maajabu. Wapinga Kristo. Joseph Nyapara Lok Oteba anasema, no, we don't worship the same God. Not only Muslims, but even this other religion that are not Bible believers. Hizo ni baadhi tu ya jumbe ambazo zinaingia. Kwa muda ambao si mrefu, tutakuwa tukipokea simu yako. Lakini walimu wangu, ningependa muweze kujibu hili swali moja kwa moja. Kwamba, je, tunaabudu Mungu mmoja? Tumeona kwamba mojawapo wa sifa za Mungu ambaye ametajwa katika Qur'ani ni kwamba hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana anayefanana naye hata mmoja. Lakini mnapojijibu hilo, kwa sababu ya wakati, ningependa nicheze clip ya mwisho ambao na ningependa niwaombe zote mzicombine pamoja kwa kulijibu hilo, kwa kujibu hiyo mada. Lakini kanda na hayo ni kwamba safari ambao tunaenda ni ndefu sana. Kwa wale ambao wanasema kwamba hii kitu ya mdahalo kati ya imani moja na nyingine iko boring, na kuambia hiyo safari ipo, manake mpinga Kristo naye amejitokeza kidekedeke, hataki kubembeleza. Kwa hivyo tusipo jitolea, manake maandiko pia anatuambia tunusuru wengine kwa kuwashika wasianguke motoni, na hiyo itafanyika tu kama hatutaboeka. Manake ni kitu kiko kinakuja kwa njia nyingi. Hii ni mojawapo wa njia nyingi zaidi ambazo mpinga Kristo amejitokeza. Lakini sitaki nikuwe mwalimu wakati walimu wangu wako hapa, mmoja anatabasamu, mwingine ameinamisha kichwa sijui anamaanisha nini. Lakini wacha tusikie hii clip kisha tutaendelea mbele. Hebu isikize ambayo inaongea kuhusu uwana wa Mungu.
Hebu nipigie Qur'an sura ya 6 aya 101.
Inasema hivi,
Yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi.
Mwenyezi Mungu huyo.
Inamkinikaje awe na mwana? Hali hana mke.
Inawezekanaje hawe na mwana
hali ya kuwa hana mke?
Ina maana Mwenyezi Mungu hana mtoto, kwa kuwa shubi na Adamu haitaji mwanamke.
Hebu nisomea 51 kitabu cha Isaya, twende haraka.
Usikie naye Mungu wake anasemaje.
51 kitabu cha Isaia.
Na utembea haraka muda huo.
Nasema hivi mwalimu.
Naam.
Bwana asema hivi,
yaani ukisikia Bwana ni capital letter in the Bible, maana yake Mungu asema hivi, iko wapi?
Sasa pastor ukija hapo tufundishe na utueleze.
Mungu wako ndani ya Biblia anakuuliza, iko wapi?
Hati ya talaka ya mama yenu.
Haki ya talaka ya mama yenu.
Inaendelea kusema,
ndiyo,
ambayo
Mungu,
kwa hivyo niliachana naye.
Sasa pastor kija hapo tuambie, pipi ya Mungu ni nani ambaye Mungu aitoa talaka akampatia hiyo talaka? Mungu anadai mulete hapa. Kama Mungu una mtoto unaambiwa lete talaka ya mama yao. Sio mimi, is your own Bible.
Naam, hoja imesimamishwa tena kwa nguvu sana na walimu wangu. Leo labda nimewashtua, naona zikisomwa kidogo mnakaa zinashtuka, lakini ni hoja kwamba mwalimu ti hii aya ambayo huyu shekha amesoma ulitoa 601 pia naye pia anaitoa, ambayo inasema Mungu inamkinikaje ama inawezekanaje Mungu awe na mwana ilhali hana mke. Kwa hivyo wale ambao wanaamini katika Kristo Yesu anaposema kwamba Mungu ana mwana, inakuwa ni kitu cha kushangaza kwa wenye wana imani ndani ya Uislamu, hasa huyu shehe. inakuwaje hivyo wakati Mungu hana mwana?
Hana mke.
Hana mke, samahani. Mungu atakuwaje na mwana hana mke? Kumaanisha ile Mungu awe na mwana ni lazima afanyeje? Awe na mke. Na akasimamisha hoja Isaya 50:1 ambapo Mungu anasema iko wapi talaka niliyoipea mama yenu? Kwa hivyo Sheikh anasema kama Mungu ndiye anatatiza, anasema ya kwamba iko wapi talaka, kumaanisha ili atoe talaka ni lazima awe na bibi. Na huyo mke wake sasa iko wapi hiyo talaka aliyempa? Kwanza anauliza kwani alipeana talaka yenyewe? Na kama alipeana ilikuwa kwaje? Lakini walimu wangu, sasa haya ndio maswala ambao ni lazima tuyashughulikie. Hili ni swala ambalo limeulizwa ambalo linahitaji jibu la kisawa sawa. Kama kweli Mungu ana mke hata kwa mjibu wa Biblia, basi wapi haki ya talaka? Hata Mungu mwenyewe anauliza. Nianze na mwalimu Yusufu. Ningependa ukombine swala ambalo tuliliuliza la kwanza na hii ili tuokoe wakati. Karibu.
Naam, swala la kwanza ni kwamba tuliambiwa kwamba hakuna anayefanana na Mungu. Lakini ukiangalia katika maandiko matakatifu, wakati ambapo Mungu anaumba, kabla hata mtu yote hajaumbwa katika ulimwengu huu, Mungu anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kwa hivyo kuna maana kwamba kweli kama Allah hafanani na mtu yoyote, lakini sisi kwa mujibu wa maandiko matakatifu ya Biblia, mambo ambayo yaliandikwa na Musa yakasomwa na manabii waliokuweko na Yesu akayadhibitisha, ina maana kwamba wote wanaashiria kwamba Mungu alimuumba mtu kwa mfano wake. Kwa hivyo inakuwa ni swala la ajabu tukiona Qur'ani ikikataa kwamba hakuna anayefanana na Mungu. Jambo la pili ni kwamba Mungu hawezi kuwa na mwana kwa sababu Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa wala hakuna anayefanana naye.
Sasa hakuzaa, ni kweli Mungu hakuzaa?
Mwalimu, ningependa unisomee aya moja ya Biblia kwa sababu katika kitabu ya Zaburi 2:7.
Zaburi 2:7, nitasoma Zaburi 2:7. Na leo mwalimu Zaburi anasumia Kiswahili bwana, mazito mazito. Msikia deke deke. Sasa katika kitabu cha Zaburi 2:7 maandiko yanasema hivi mwalimu wangu, eh?
Naam.
Katika Zaburi 2:7 ninafungua pale. Inasema hivi.
Naam.
Okay, na kwa Ayubu, kwani imeenda wapi jamani? Zaburi 2:7 inasema,
naam.
Inasema kwamba nitahubiri amri, Bwana ameniambia, Bwana aliniambia, ndiyo mwanangu mimi leo nimekuzaa.
Asa ukiangalia katika maandiko matakatifu, Daudi anaandika anasema nitahubiri amri, Bwana aliniambia, leo nimekuzaa. Kwa hivyo wakati tunaona kwamba Daudi anazungumzia Mungu ambaye amemzaa, na tunaelezwa pia wote, ningependa pia usome katika Warumi 8:14 mwalimu. Warumi 8:14.
Warumi 8:14 inasoma, inasema hivi katika kitabu cha Warumi 8:14. Nitasoma, inasema hivi. Warumi 8 kwa naandika 14 inasema kwa kuwa wote wanaongozwa roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu.
Tunaambiwa kwamba wanaoongozwa na roho wa Mungu ni wana wa Mungu. Lakini kule kwingine kwa Qur'ani tunaelezwa kwamba Mungu hawezi kuzaa kwa roho, hawezi kuzaa kwa neno. Anahitaji mke ndio azae. Sasa inafanya tujiulize, je, ni Mungu aina gani anayehitaji mke ndio azae? Kwa sababu maandiko matakatifu yamesema kwamba wote waliompokea Yesu aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale ambao walizaliwa kwa nini? Mwalimu, isome hiyo aya. Walizaliwa. Naam.
Inasema katika kitabu cha Yohana 1:12.
Naam.
Inasema hivi Yohana 1:12 inasema katika Yohana 1:12. Nitasoma, inasema hivi mwalimu wangu. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu.
Asa kuna wale ambao wanazaa kwa mapenzi ya mwanadamu. Kwa mapenzi ya mwanadamu ni kwamba mwanadamu anahitaji mke ndio wazae. Lakini kuna wale waliozaliwa si kwa mapenzi ya mwanadamu. Mungu hawezi zaa kwa mapenzi ya mwanadamu. Mungu anazaa katika njia ambayo ni tofauti. Na ndipo sasa tunaambiwa kwamba waliompokea Yesu walipewa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Walizaliwa kwa roho wa Mungu, wakazaliwa pia kwa neno lake Mwenyezi Mungu.
Mm-hmm.
Lakini tunapoambiwa kwamba Allah hawezi kuzaa kwa sababu yeye, ina maana kwamba kwa neno lake hawezi kuzaa na kwa roho yake hawezi kuzaa. Na Daudi anasema nimezaliwa. Wakati Mungu anatuma Musa katika nchi ya Israeli anamwambia enda ambia Farao Israeli ni mwanangu.
Mzaliwa wangu wa kwanza. Nadhani kwa mjibu wa maandiko matakatifu ya Biblia, Mungu kwa ukuu wake sidhani anahitaji hata mke ndio azae.
Hawezi.
Anahitaji tu aseme Yusufu wewe ni mwanangu, na ndio hivyo imekuwa.
Yaani
Mungu kwa ukuu wake, mbona umweke kwa kiwango cha mwanadamu ati lazima akitaka mtoto ni atafute mke? Hayo ni mawazo ambayo sidhani ni ya kiungu. Lakini kando na hayo, mimi nina swali kwa mjibu wa Qur'ani. Naomba mwalimu Otieno nisamehe katika 43:81.
43:81
kwa haraka tu.
Kwa haraka tu nitasoma katika 43:80 ngapi?
43:81
inasema hivi: sema Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, angalikuwa na mtoto ningekuwa wa kwanza kumwabudu mtoto huyo, kwa kuwa ni mtoto wa Mungu wangu.
Sasa aya inasema Mwenyezi Mungu angalikuwa na mtoto ningelikuwa wa kwanza
wa kumwabudu,
kwa sababu ni nani? Ni mwana wa Mungu,
ni mtoto wa Mungu
wangu, mtoto wa Mungu. Mtoto na mwana ni kitu kimoja. Sasa hapa tunaona huyu mwandishi wa Qur'ani mwenyewe, ingaje najua huyu ambaye anasema haya ni Mtume Muhammad, ya kwamba Mwenyezi Mungu angekuwa na mwana angekuwa wa kwanza kumwabudu, kumaanisha kuna uwezekano mkubwa hakuwa na habari kwamba Mungu ana mwana, na kama angelijua basi angemwabudu. Na ndiposa kwa mfano sisi tunaamini Bwana Yesu ni mwana wa Mungu. Na huyu Yesu ni Mungu, kwa sababu ni Mungu alidhihirika kwa jinsi ya mwili. Na ndiposa ni sawa kumwabudu Mungu wetu ambaye ni Yesu Kristo. Hii ni hoja ambayo naileta, ambayo pia kwa wengi inaweza leta mdahalo mzito zaidi. Lakini hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hivyo kwa hii hoja ya kusema kwamba Mungu hawezi kupata mwana kwa sababu hazai ni hoja hafifu. Lakini kuna hii Isaya 51 inajibiwaje? Walimu wangu, hiyo ndio hoja nataka tuweze kuichangamkia, manake hapo ndio kuna kizungumkuti pia. Lakini kabla tuichangamkie, wacha tuzame kidogo, tupumue, tukirudi tena tutaendelea mbele. Barikiwa na huu wimbo ambao unasema Yesu ni Bwana, ambao umecheza naye Kevin Mbagaya.
Yesu wangu ni Bwana, Yesu wangu ni Bwana, Yesu wangu ni Bwana.
Hope FM, broadcasting on 93.3 Nairobi, 93.9 Western Kenya, and 101.9 Mombasa.
Naam, karibu kwenye hii sehemu ya mwisho ya kipindi chako kipendacho cha Yesu ndiye njia. Naamini unazidi kubarikiwa popote pale ulipo. Kwa sasa hivi unaweza tupigia simu ya moja kwa moja katika 0717400055, yani 0717 400 555, tuweze kusikia mtazamo wako. Na kabla tuzame, nilitaka nisikie maelezo ya walimu wangu kuhusiana na aya ya Biblia ambayo ilitolewa na shehe katika Isaya 50 mstari wa kwanza, ambayo inasema haki wapi haki ya talaka ambayo nilimpea mama yako, kuonyesha kwamba Mungu hawezi kuwa na mwana kwa ama hawezi kuwa na mke, kama vile Qur'ani nayo imesema inamkinikaje awe na mwana wakati hana mke. Kwa hivyo mwalimu Otieno, kabla nipokee simu, manake naona tayari zinaingia kwa wingi, Isaya 51, je, ni kweli inaashiria kwamba Mungu hawezi kuwa na mwana kwa sababu hana mke, kwa sababu anaitisha haki ya talaka kudhibitisha kama ameoa? Karibu mwalimu.
Asante sana. Unajua mwalimu, kulingana na vile maelezo yalivyotoka pale, wakati unapochukua neno la Mungu na kwanza kuiweka literal, kwamba lazima ionekane kama Mungu sasa na kaka mwanadamu, utaweza kuichukua kwa picha hiyo, na hiyo ndio picha utaweza kuwa nayo. Lakini katika maandiko, kwa mfano, kuna inchi ya Kenya, na Kenya mara nyingi unasikia mtu anasema she. So neno hili haimaanishi kuwa sasa, yani ni kama inchi. Hasa Mungu pale anasema iko wapi hati ya talaka ya mama yenu ambayo kwa hii niliachana naye? Sasa Mungu anauliza swali. Hasa ili Qur'ani ionekane kuwa si kweli ama ni kweli, inauliza inawezekanaje awe na mwana hali hana mke, na maana kuwa huyo Mungu wenu alishaachana huyo mama yenu kwanza. Lakini jambo la msingi ni kuwa, je, katika Biblia Isaia 51 inaashiria nini? Kwanza naomba usome katika kitabu cha Isaia mwalimu 49:14 hapo hapo. Isaia 49:14 inasemaje?
49:14 inasema hivi.
49:14 inasemaje Isaia?
Bali Sayuni alisema, Yehova ameniacha.
Naam.
Bwana amenisahau.
Mm.
Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake?
Sasa
anyonyae?
Sasa kuweza kuangalia habari hizi, wakati habari hizi zinapotamkwa, wanatamkwa wakati wanapokuwa katika Babeli. Sasa Sayuni inalia. Na ukiweza kuangalia historia, unaweza kuangalia kuna wakati ambao watu walikuja kachukuliwa katika wakapelekwa katika utumwa, wakapelekwa katika kule Babeli, hawakuwepo. Yaani watu wakawa wanalia. Sasa watu katika kule kulia kwao wanasema Bwana ameniacha. Kwa hivyo hapa ilikuwa ni Sayuni, na Sayuni ilikuwa inamlilia Mungu ikisema Bwana ameniacha. Sasa katika hiyo habari za Bwana ameniacha, mwalimu, sehemu ya pili nasemaje? Sayuni ikasema
inasema hivi.
Aha. Uh-huh.
Na naam, hawa
40 na popote kuna sehemu ya pili
inasema Bwana amenisahau.
Sasa sehemu ya pili kuna sehemu inasema, sehemu ya kwanza akasema Bwana ameniacha, sehemu ya pili Sayuni inasema Bwana amenisahau. Sasa mtiriko huo ndio Mungu anaweza kusema, je, mwanamke anaweza kumsahau nani? Mtoto wake. Na kisha nakuja kusema ndio anaweza kusahau, lakini Bwana, kwa sababu katika sasa mtiririko wake katika 51 inakuja kuuliza, kama Sayuni nasema Bwana ameniacha au Bwana amenisahau, ni kitu gani inaweza kuonyesha ya kuwa mimi Bwana nimekusahau? Ndiposa ili umwache mwanamke au mwachane, pengine watu wanakwenda katika hati ya talaka, wanatafuta divorce certificates. Hasa Mungu anauliza, kama ni hivyo, wapi evidence ya kuonyesha kuwa mimi nimekuacha ewe Sayuni au nimekusahau? So haimaanishi moja kwa moja sa Mungu alikuwa na mke akamwacha akampa hati ya talaka, sio hivyo.
Naam, nadhani Biblia mara nyingi inaongea kwa lugha
ya mifano.
Ya mifano, naam, ya jazanda na mambo kama hayo. Kwa hivyo hapa Mungu anaongea akiongea hivyo, inaashiria mahusiano yake na watu wake. Maandiko yanatuambia Mungu hawezi tuacha. Wana wa Israeli walikuwa ni watu wake, walikuwa ni watoto wake. Lakini mara nyingi Mungu akiongea kuhusu uhusiano wake na sisi, analeta fundisho la ndoa ndani. Kwa mfano, atakaporudi tena, atarudi kuchukua
bibi harusi.
Bibi harusi
ambalo ni kanisa lake.
Sasa atakuja, ndio sababu kwa mjibu wa maandiko matakatifu, habari za ndoa ni za kuchukulia na uzito. Kitu ambacho Mungu anafananisha na ndoa si kitu chepesi. Na hapa nasema, iko wapi cheti haki ya talaka ambayo nilimpa mamako? Kumaanisha uhusiano wake na watu wake.
Hajawahi wacha uhusiano wake na Israeli. Yeah.
Kwa hivyo hata wanapofikiria amewaacha, kama vile mwalimu Otieno amesoma hiyo aya, yeye bado ako nao. Ndiposa nauliza, ni wapi nimewaacha? Ametumia tu lugha ya kimafumbo fumbo. Sasa haya mafumbo ndio sababu Bwana Yesu akasema kuna maneno mengine ametufundisha, ni kama dark clouds. Clouds inaitwaje?
Wingu.
Mawingu.
Mawingu nyeusi.
Nyeusi ambao ni mvua. Lakini kwa sababu ni meusi, watu hawezi elewa ni nini kiko ndani. Kwa sababu ya wakati, nipokee simu hapa. Halo. Halo.
Mmesanyange?
Naam.
Nakusikia vizuri sana, na Yusufu na Otieno.
Karibu sana. Tunaongea na nani kwa wale wasiokujua?
Huyu ni Ramadhani Mofat.
Karibu sana. Kwanza, kabla uende kwa mada yako, ulipata vitu kutoka kwetu?
Nilipata vitabu one God one message.
Asante. Twende kwa mada sasa.
Kwanza namshukuru Yusufu alifanya kazi nzuri. Mhm. Mwenyezi Mungu amemeza katika kila njia na mahubiri yake hapo na wewe na Otieno.
Amen.
Lakini leo nimesikia umeweka clip hizo za ndugu zangu wao wenye vile wanaposema. Mungu mke. Wakati kule Efeso vile alipopatikana yule Diana alikuwa akiabudiwa kule. Sasa Kenya mimi naweza kusema ya kwamba kulingana na mada ya leo ni kwamba kweli Mungu ni Mungu mmoja na hawezi kuwa na mwana kwa sababu mwana inapatikana Mungu hawezi kuwa sifa za mwanadamu kwa sababu sifa za mwanadamu ni mwanadamu. Mungu hawezi kugeuka akawa mwanadamu akawa na sifa sio za mwanadamu. Ikiwa atakuwa sifa za mwanadamu atakuwa na udhaifu fulani.
Ni kweli.
Sasa ili kumweka Mungu kuwa sawa ni Mungu muumba. Lazima apewe ile heshima yake ya kuonyesha ya kwamba yeye ni muumba tu lakini hawezi kuwa na watoto.
Sasa kukuwa na watoto muumba, nini nafanya muumba asiweze kuwa na watoto?
Muumba ni mwenye kuamulisha jambo likawa na likawa tu. Yeye akisema, kama Mungu akisema kwamba yeye asaye asike mimba, aseme anaweza kushika mimba asaye, sasa atakuwa sifa za mwanadamu na atakuwa na udhaifu.
Sasa
kwa mfano Mungu akiamua aseme leo nitakuwa na mimba, mimba itashika.
Sasa tuache mambo ya mimba, manake hapo tumemweka kwa viwango za kibinadamu kama vile Qur'ani inavyomweka. Lakini sasa twende na hilo neno ambalo umesema amri. Mungu akitoa tu amri ukue mwanake, je, itakuwa sasa umemshusha chini?
Mungu akitoa amri aseme wewe ni mwanangu,
kama vile ametoa
akitoa amri hivi aseme wewe mimi ni mwana mtoto wake.
Naam.
Hiyo ni sawa kabisa kwa sababu yeye ameamua kusema hivyo. Na hawezi kupingwa kwa jambo hilo ambalo amelitamka yeye kwa mdomo wake kwamba ili huyu ni mwanangu, ametamka mwenyewe, hawezi kulipinga hilo.
Na sasa ukipata mtu analipinga, huyo utamuitaje huyo ama utamweka katika sehemu gani ya maisha?
Mimi najua kwamba Mungu alipotuma alitamka neno moja lile lilikuja na malaika Gabrieli. Kibrii kuja kwa Mariamu kusema kwamba mtoto atapatikana kule, ni yeye tamka alipolitamka. Na katika sura ya 19 aya ya 19 katika Qur'ani sura tu Mariam anasema ya kwamba kwamba na watamfanya kuwa muujiza kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu hiyo ni jambo lililo rahisi kwake Mwenyezi Mungu kulifanya. Sasa akamwambia kama Mariamu kwamba atapata mwana, kwa sababu yeye aliposema itawezekanaje na mimi sio mwanamke msinifu. Akamwambia hiyo ni jambo lililo rahisi sana kutoka kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, itafanyika.
Sasa
hiyo mwenye atapinga jambo lile Mwenyezi Mungu amelitamka kutoka kwa kinywa chake, atakuwa miongoni wa wale makafiri, miongoni wa wale watu ambao wanamkanusa Mwenyezi Mungu tena katika kasi yake na umbaji, akitamka yeye mwenyewe.
Naam, asante sana kwa hilo. Kwa hivyo nataka tusikizane kwa hili. Kwa hivyo kama kuna mtu atapinga Mungu hawezi amuru hiyo, Mungu wake hawezi zaa ama Mungu wake hawezi kuwa na mtoto hata kwa amri, huyo atakuwa sasa ameenda kinyume, si ndio? Na huyo Mungu hata kuwa mmoja na yule wa amri.
Mwenye atapinga yenye Mungu amelitamka, atakuwa kinyume na huyo Mungu, na hata akiwa anamwabudu atakuwa anamwabudu kule kwa sababu amempinga kazi yake.
Asante kwa
Mungu amesema.
Asante kwa mchango wako, acha tupokee michango zingine pia.
Asante.
Naam, nadhani ndugu yetu ako sawa na tena hayuko sawa. Inategemea ni nini kiko kichwani mwake. Lakini kwa mjibu, kwanza ametoa hoja nzuri ya Qur'an ambayo inasema Mungu anasema hilo ni jambo rahisi kwangu. Nitafanya muujiza kwa wanadamu. Kile kisa cha Isa bin Maryam, manake amezaliwa pasi na mume pasi na mtu kuwe kwa mimba. Lakini sasa hapa hoja ni kwamba mbona watu wako tu na wazo kwamba ili Mungu awe na mwana ni lazima awe na mke na huyo mke apate mimba. Mbona watu wana hilo wazo? Ni wazo la kushangaza. Lakini huku kwingine wanasema hilo ni jambo rahisi kwa Mwenyezi Mungu, kwamba atasema tu kuwa na iko kwanza, mpaka wanasema kun fayakun. Wanatumia maneno kama haya kwamba Mungu ana uwezo wa kusema kuwa na inakuwa. Sasa mbona ikifika kwa jambo la Mungu kuwa na mwana linaleta shida? Mungu ameumba mbingu na dunia na vyote vilivyomo. Mwalimu Otieno, Mungu akisema tu kuwa mwanangu, mbona inakuwa tatizo? Kwa hivyo manake kwa sababu ya wakati, wacha nipokee hii simu alafu tuendelee mbele. Halo? Halo? Naam, mwenzetu ni nani?
Mwalimu Maro kutoka Kisii.
Karibu sana, tupe mchango wako moja kwa moja kwa sababu ya wakati.
Ningependa kuchangia hoja kwa kusema kuna vifungu vya Biblia. Viko wazi, yani Biblia ukifuata kisawasawa inakuelekeza njia ya kufuata. Tayari kwa kitabu cha Wathesalonike 2. Kinatuonyesha kwamba kuna wale wanapenda uongo. Na Mungu pia anawatumia manabii wa uongo ili ule uongo uangamize. Alafu kwa Yohana 17 pia Yesu wakati anapeana ripoti kwa Mungu anaeleza kwamba wale wote Mungu aliowapa amewatunza. Isipokuwa yule Yuda mtoto wa Shetani. Sasa tukijua ukweli na tuweka huru, Mungu awabariki sana.
Amen, asante sana. Amen, amen. Na Mwalimu Yusufu, kuna mchango nataka utoe tunapoendelea, karibu.
Mchango wangu mwalimu, ningependa tuweze kusoma katika Yohana 3:36.
Yohana 3:36 inasema hivi katika
kitabu, kwamba Mungu anaweza kuwa na mtoto. Naam, inasemaje mwalimu?
Yohana 3:36.
Naam.
Inasema katika Yohana 3:36 nitasoma, inasema hivi. Inasema kwamba amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia.
Biblia inasema kwamba amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Pengine mahali ambapo tumefika, ningependa kuuliza hivi ya kwamba je, uko mahali pale na ungependa kupata uzima wa milele? Ningependa kuambia kwamba nakualika tuweze kuomba pamoja na wewe. Na naamini kwamba tukiomba utapokea uzima. Ni imani tu. Sio lazima Mungu awe na mke apate mimba ndio azae, unazaliwa kwa neno la Mungu. Je, uko tayari kuzaliwa usiku wa leo? Wacha tuombe pamoja. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba usiku huu uweze kunisamehe dhambi zangu. Nimeamini kwamba ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Asante kwa kunisamehe dhambi usiku huu. Asante kwa kuniokoa. Kwa jina la Kristo naomba nikiamini. Amen.
Amen. Amen. Naam, kama umepokea huo wito, basi unaweza tutumia ujumbe mfupi katika 20933 au utu inbox kwa Facebook ili tuweze kushirikiana zaidi na zaidi. Tunapoendelea mbele, wacha niweze pokea hii simu nyingine tena. Halo? Halo?
Hello?
Naam, Hope FM, mwenzetu ni nani?
Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenzetu ni nani, kutoka wapi?
Mika kutoka Rabai.
Karibu sana, habari za Rabai? Da. Tumempoteza ndugu yetu kutoka Rabai, lakini labda upige tena, tutaweza kupokea. Sijui ulikata simu, nimesikia clear tweet, sijui umekata ama sijui nini kimefanyika, lakini piga tena tuweze kukupokea na tuweze kusikia mtazamo wako. Kuna mwingine, wacha nisome baadhi ya jumbe. Mwingine anasema, kwani Mungu lazima awe na mke ndo akuwe na mwana? Basi huyo Mungu ana udhaifu mkuu, huyo ni Aluda. Na ni kweli, amenikumbusha kitu. Kama Mungu wako ni lazima awe na mke ndio apate mtoto, huyo Mungu huni ushauri wa bure sasa. Huyo Mungu anza kumwekea mashaka. Inamaanisha hana uwezo wote. Manake maandiko yanatuambia, maandiko ya Biblia, with God all things are possible. Chochote kinawezekana. Kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu wa uwezo, na naamini huyo ndio Mungu tunastahili tumkimbilie. Evans Okisai anasema wape kongole walimu wangu, walimu mnapewa kongole. Mwingine anasema huyo shehe alinukuu tu mstari bila kusema muktadha wa wazo nzima. Asandeni kwa ufafanuzi wenu. Mbarikiwe hapo studio. Huyu ni Zakaria Barasa. Asante sana Zakaria Barasa. Amlari, very good show brethren. Let me shed a light on this issue of discussion today. Only when you are saved are you able to understand scripture, because the Holy Spirit helps you understand. That's why other religions can't understand the truth, because they don't have the Holy Spirit. Asante sana mchango wako. Mwingine anasema, huyu ni Celeste kutoka Mombasa, anasema hujambo walimu, thank you for this discussion. I'm not surprised to hear about this clip, because Antichrist will use every bit to challenge the truth of God. They will paraphrase Bible verses to suit their cases and confuse those who are not strongly rooted in the truth. Let's know the truth by reading the Bible with the help of the Holy Spirit. John 8:32, John 17:17. Anasema shukrani. Na mwingine anasema, leo nimeweza kwa roho wa Mungu kuelewa kwamba mafunzo ya Kiislamu ni hafifu muno. Asante sana kwa hizo michango zenu. Mwingine anasema, God is one in three, Father, Son, Holy Spirit, you can't separate. Huyo ni Eve. Mwingine naye anasema, mashehe heshimuni dini za wenzenu kulingana na Mtume Muhammad sallallahu wasallam. Hajasema jina lake. Kisha mwingine amerudia tu ile Mungu ni mmoja ndani ya nafsi tatu. Aha, asante sana. Tupokee simu tusikie pia kwenye mtandao. Halo?
Halo?
Naam, Hope FM, mwenzetu nani?
Mimi Kau, nimerudi tena.
Karibu, tupe mchango wako.
Alikuwa anasema hivi. Kwa nini ama Wayuda si mara kwanza mimi kuyasikia.
Endelea.
Sasa kuna aya moja huwa wanaitumia, wanasema amelaaniwa aliyetundikwa mtini. Sasa alikuwa anajaribu kuuliza kuhusu hiyo.
Kwa hivyo unataka tuweze kukujibu moja kwa moja, si ndio? Naam, sijui kama una mchango mwingine ili tuweze kuicombine yote kuiweka pamoja.
Mimi nilikuwa nauliza tu kuhusu hiyo, sijui kama utanijibu vipi kuhusu hiyo. Unajua katika hayo yenye yaani katika hiyo record yenye nilisikia. Wanatumia haya sana huyu Yesu, manaka anasema amelaaniwa kwa sababu alitundikwa mtini.
Ni sawa, wacha tutaweza kukujibu hiyo. Endelea kutegea. Naam, asante sana. Tutaweza kumjibu kwa muda kwa kifupi tu mwalimu Tiano, manake si mada ya leo, lakini kwa sababu ni hoja ambayo ipo, labda umjibu kwa haraka.
Nashukuru mwalimu. Kwanza ningependa kusema Kumbukumbu la Torati ndiyo ilisema kuwa ikiwa mtu amefanya dhambi impasayo kufa na kisha akatundikwa juu ya mti, huyo mtu alikuwa anazikwa siku hiyo kwa sababu alikuwa na najisi inchi. Lakini ukiweza kuangalia habari za kukataa kuwa Yesu hakusulubishwa, inachukuliwa ni kama Yesu alilaaniwa. Lakini kwa kuweza kuangalia tu kwa haraka tu ni kwamba Yesu Kristo yeye hakutenda dhambi. Kwa hivyo Bwana Yesu Kristo yeye anakuja kwenda msalabani kwa hiari yake, anasema ninakwenda kufa na siku ya tatu nitafufuka. Lengo lake la kufa na kufufuka na kusulubishwa ilikuwa ni kwa ajili ya dhambi zangu na kwa ajili ya dhambi zako, ndiposa akafa msalabani. Na ndiposa pia tunaambiwa kwenye kitabu cha Galatia kuya alitukomboa katika laana ya Torati. Kwa hivyo ile laana ambayo kila mtu kama angetenda dhambi alikuwa anasulubishwa kwa dhambi zake, Kristo alikuja kutuokoa kutokana hiyo lana, kwamba saizi haukufi kwa ajili ya dhambi zako, bali ulikombolewa ili upate uzima kutoka kwa dhambi zako. Amen.
Naam, asante sana kwa huo mchango. Labda kwa kuongezea zaidi ni kwamba ni kweli maandiko yanasema amelaaniwa afanyaje?
Atundikwae
msalabani ni laana. Sasa na hapo sasa kama vile mtumishi wa Mungu Paulo anavyosema, udhaifu wetu ndio nguvu zetu. Bwana Yesu amechukua udhaifu wetu, akachukua laana yetu, akatundikwa pale msalabani. Sisi ndio tulifaa tutundikwe pale msalabani.
Naam.
Lakini yeye akachukua hiyo laana, akatundikwa ili aweze kutukomboa. Na ndiposa maandiko yanasema hauwezi komboa mwanadamu mwenzako, manake nyinyi wote mna laana. Yule mtu ambaye anaweza kukomboa tu ni mmoja, ambaye hana dhambi yoyote, ambaye ni Mungu peke yake. Ndiposa Bwana Yesu ameenda msalabani, hana dhambi yoyote, ingawaje anachukua laana yetu. Kwa sababu gani? Ili tuweze kupata ukombozi wa milele. Kwa hivyo hiyo aya wanaifanyia kejeli, bila kujua hapo ndio kuna nguvu zetu. Sasa asante kwa swali lako. Tunapendelea kumalizia, nipokee simu ya mwisho hapa. Halo. Halo.
Halo.
Naam, Hope FM, mwenzetu ni nani?
Mimi naitwa Robert Nganga.
Robert, karibu sana, unapiga simu kutu. Tumempoteza mwalimu Yusufu kwa dakika chache, manake time haiko upande wetu. Tupe neno la mwisho kuhusiana na mada ya leo.
Jambo moja ni kwamba ambalo na muhimu ni kwamba wakati Mungu alimtuma Musa, Musa aliuliza, nikienda niwaambie Mungu yupi ambaye amenituma? Kwa hivyo ni mzuri kufahamu Mungu ambaye unaabudu. Na pia akatupatia onyo kwamba tusiabudu sanamu. Usijifanyie miungu za kuchonga au miungu aina ingine yote ukaziabudu. Kwa hivyo ningependa kusoma aya moja mwalimu, katika waraka wa Yohana wa kwanza 5:20. Kwa sababu lazima tufahamu Mungu wa kweli, na huyo Mungu wa kweli ndio anapaswa kuabudiwa.
Naam.
Waraka wa Yohana.
Waraka ya kwanza Yohana inasema 5:20 inasema hivi.
Naam.
Inasema nasi tuajue ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele.
Asa tunaambiwa kwamba mwana wa Mungu amekuja kutupatia hekima, ndiposa tuweze kufahamu yule ambaye ni wa kweli, na tuwe ndani ya huyo ambaye ni wa kweli. Na huyu wa kweli tunaambiwa kwamba ni mwana ambaye jina lake ni Yesu Kristo, na tunaelezwa huyu ndiye Mungu wa kweli
na uzima.
Na uzima. Kwa hivyo kama hauko ndani ya mwalimu, ningesoma ya mwisho 17:3.
Acha nianze moja mwalimu, ndipo ilete ile.
Kwa sababu usipokuwa ndani ya Kristo Yesu Mungu wa kweli, basi utakuwa unashangaa, kwa sababu Yesu anatuzaa kwa neno lake. Utakuwa unatafuta Mungu wa kuzaa kutoka kwa mke. Ninasemaje mwalimu ya mwisho?
Kwanza nasema hivi katika 17:1-3, nasema maneno hayo aliyasema Yesu akainua macho yake kuelekea binguni akasema.
Akasemaje?
Baba, saa imekwisha kufika, mtukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe. Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma.
Asa tunaambiwa kwamba maneno haya Yesu aliyasema, na akasema baba mtukuze mwanao, na ili mwanao naye akutukuze. Asa baba na mwana, na anasema huo ndio uzima wa milele, kwa sababu huo ndio Mungu wa kweli na Mungu wa pekee, na hiyo ndio njia ya pekee ya uzima wa milele. Pasina kumfahamu Mungu kama Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, hauna uzima wa milele.
Na mwalimu Otieno, dakika moja.
Dakika moja, ningependa kusema hii mwalimu wangu, ya kuwa
Kwa kweli katika maandiko tumeweza kuangalia kunaye Mungu mmoja ambaye anasema ya kuwa Yesu hakufa msalabani, Yesu si mwana wa Mungu. Na mambo mengine ya kweli tumeweza kuangalia vile Mungu anavyozungumza.
Biblia mwalimu.
Biblia inasema ya kuwa Yesu Kristo amekuja na ametuonyesha jinsi ya kupata na kumjua Mungu wa kweli. Anasema ukimwamini huyo Mungu wa kweli kwamba Yesu Kristo alikuja atupe uzima wa milele na huyo Mungu ni Baba. Huyu ndiye Mungu wa kweli. Mungu yeyote ambaye si Baba, ambaye Yesu si mwanawe, ambaye Yesu si mwokozi kutokana naye, ningependa kusema huyu anaweza kuwa ni Mungu mmoja lakini si wa kweli kama vile maandiko yanavyozungumza.
Naam, asante sana. Labda hii hoja itahitaji tueleze zaidi ili tufahamu Mungu wa kweli ni nani. Manake leo tumeweza kugusagusa tu. Lakini sasa Mungu wa kweli ni nani? Tutaweza, kama Mungu atatujalia, hilo ni somo ambalo tutaangalia siku zijazo. Kwa sasa hivi tunasema asanteni sana kwa kuweza kujumuika nasi hadi wiki ijayo panapo majaliwa ya Mungu. Tunasema kwaherini.